galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha December ee sanadka 2024-kana waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda galabta waa idaacadda fiidnimada, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo soo wada saaray warmatiyeed kadib kulan ay ku yeesheen Jabuuti.
Sadla socotaan waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka Gado ama Jubbaland dhulka la yidhaahdo in sideed degmo ee noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo. Sideedaas degmo waxa weeye magaalada Kismaayo oo magaalada xukun meelgaarka ahayd, magaalada Asmadow iyo 6 degmo ee gobolka Gado.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga oo ka sheegay Garbaharay in doorasho ay ka qabsoomi doonto gobolka ka tirsan ama deegaanka ka tirsan gobolka. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo gudaha iyo dibadda ku saabsan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Diyaarad ay leedahay shirkadda Jeju Air oo siday 188 qof oo kasoo duushay dalka Thailand kuna sii jeeday Kuuriyada Koonfureed ayaa ku burburtay haddan iyada oo ku jabtay xayndaabkii kadibna uu holac qabsaday, waxaana laga cabsi qabaa inay dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa marka laga reebo 2 qof. Mas-uuliyiinta ayaa tilmaamay in ay dhici karto in shilkan ay sababtay shimbir, taasoo ah masiibadii ugu darnayd ee aabida ka dhacda dhinaca duulista hawada ee dalka Kuuriyada Koonfureed sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska. Fiidiyowga ayaa waxa uu muujiyey diyaaradda Jeju Air oo ay cagaha u bixi waayeen markii ay ku soo degtay garoonka caalamiga ah ee Muan iyada oo ka sii baxaysa dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan iyada oo uu qiiq ka baxayay matoorada ka hor inta aysan ku dhicin derbi isla markaana uu holac ka kacay. Sida uu sheegay ama ay sheegeen waaxda dabdamiska, 2 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyey oo labaduba ahaa shaqaalaha diyaaradda, waxaana la xaqiijiyey in 197 qof ay dhinteen fiidnimadii axadda. Saraakiisha samatabixinta ayaa waxa ay adeegsadeen wiish weyn si ay u qaadaan haraadiga gubtay ee diyaaradda Boeing 737-800 ee maraysay dhabaha dayuuradaha Muan oo qiyaastii 288 kilomitir koonfur galbeed ka xigta Seoul. Maamulaha cusub ee Suuriya ayaa xiray ku dhawaad 300 waa maamulka cusub ee dalka Siriya ayaa waxa uu xiray ku dhawaad 300 oo qof oo ay ku jiraan dadka xogta ururiya amaba ishaafalateeya dagaalyahanada taageersan dowladda iyo sidoo kale askar hore howlgallada ka dhanka ah kuwa daacadda u ah madaxweynihii hore ee dalka Siriya Bashar al-Assad, sida ay haddan sheegeen ama sheegtay hay-adda la socota dalka Siriya. Tan iyo markii ay jabhadda ay hogaamiso kooxda Islaamiga ah ee Xayaad Tahriir Shaam ee loo soo gaabiyey HTS ay xukunka ka tuureen Assad 3 toddobaad ka hor, taasoo soo afjartay in ka badan 50 oo xukun qoys ah, ayaa mas-uuliyiinta cusub ee Suuriya waxa ay xoojiyeen dadaalada lagu xoojinayo xukunka. Ciidamada ammaanka ee maamulka cusub ayaa Khamiistii waxa ay bilaabeen howlgallo ballaaran oo ka dhan ah maleeshiyaadka Bashar al-Assad. Wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sana ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in toddobaadkan la xiray xubnaha maleeshiyada Assad sida hadalka loo dhigay ee ku sugan gobolka Hama iyo Lakatiya, halkaasoo laga soo qabtay hub iyo rasaas, mana aanay bixin wax tirooyina. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa haddan waxa uu sheegay in diyaaraddii Azerbaijan Airlines ee burburtay toddobaadkan laga soo toogtay Ruushka, waxaana uu ugu baaqay xukuumadda Moscow in ay qirato sidoo hadalka u dhigay dembiga ah in ay geysatay masiibada. waxa uu sheegay in diyaaradda burburtay toddobaadkan oo ay ku dhinteen 830 qof oo ka mid ahaa 67 qof oo saarnaa diyaaradda ay ku dhacday shil uu geystay Ruushka. Sabtidii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa raaligelin ka bixiyay shilkan, balse waxa uu ka gaabsaday in uu ogolaado oo uu aqbalo in laga yaabo in ay ku dhacday rasaasta Ruushka. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee Azertag, Aliyev ayaa waxa uu ka sheegay telefishinka dalkaasi, "Waan ognahay in hababka dagaalka ee teknolojiga ah ay diyaaradeenna ka saareen xakamaynta," ayuu yiri Aliyev isagoo intaas raaciyay in isla mar ahaantaana natiijada dabka ka kacay dhulka qaybta hoose ee diyaaradda ay sidoo kale si xun ugu burburtay. Waxa uu sheegay in Baku ay ka xun tahay in Moscow ay soo bandhigtay sidoo hadalka u dhigay aragtiyo si cad u muujinaya in dhinaca Ruushka uu doonayo in uu daboolo arrintan. Xukuumadda Moscow ayaa hore waxa uu sheegtay in Grozny oo diyaaraddaasi ay ku degi lahayd balse ay ku burburtay galbeedka Kazakhstan ay maalintaasi weerareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ukraine. Fiidnimo xad oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan ay ku yeesheen dalka Jabuuti, waxay ka soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan xilliga kala guurka ah ee ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ay xilka wareejinayaan. Warbixin arrintani ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta barqadii ku qaabilay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe maalintii shalay soo gaadhay Jabuuti isagoo horkacaya wafdi muhiima. Madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya oo kala hogaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo si weyn laiskula jeexjeexay taageerada dhinacyada fara badan ka kooban ee Jabuuti ay la garab joogto markaste walaalaheeda Soomaaliyeed. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku yimid Jabuuti ayaa ku soo beegmatay waqti haatan mandate-ka ATMIS uu soo gabagabaysmayo, iyadoo wadahadalka iyo wadatashiga labada madaxweyne lagu sii ballaadhiyey qaabka ay u dhiglaan doonaan xoogaga military ee kala wareegi doona ATMIS howlaha xasilinta nabadgelyada ee loogu talagalay inay ka howlgalaan Soomaaliya kowda bisha January ee bisha koowaad ee sanadka cusub ee soo socda ee 2025. Booqashadan howleed ee 24 saacadood ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku yimid Jabuuti ayaa qayb ka ah kulanada caadiga iyo wadatashiyada ay ku kulmaan labada madaxweyne iyo labada dowladood ee ka soo kala jeeda labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha ee Jabuuti iyo Soomaaliya. Kulanka ay yeesheen maanta dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya ee ay kala hogaaminayeen madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Soomaaliya ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur, xubna ka tirsan xafiiska wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Ambassador Salaad Cali Jeelle. Xagga Jabuuti waxaa kulankaasi ka qayb qaatay wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Qaabil Sanna, xiriirka baarlamaanka Xasan Cumar Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, madaxa arrimaha nabadgelyada qaranka dalka Jabuuti Xasan Saciid Khayre, iyo danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Ambassador Maxamed Ibraahim Yuusuf. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 8 degmo oo ka mid ah gobolka Gedo loo asteeyay inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo, iyada oo dhinac kalena ay jirto in dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in doorashooyin qof iyo cod ah ay ka dhacayaan gobolka Gedo oo ka mid ah meelaha uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo maalmahan safar gobolkaasi ku joogay ayaa hadalkan ka sheegay taliska booliska degmada Garbaharrey oo uu maanta booqasho ku tegay, wuxuuna saraakiisha iyo ciidankii taliska ku sugnaa faray inay u diyaar garoobaan sugidda amniga doorasho qof iyo cod ah oo Gedo ka dhacaysa.
Mar haddii dastuurkii la bilaabay oo la beelmariyey wax la yidhaahdo in loo kaco doorasho qof iyo cod ah uu dalka u dareersaday, oo Ilaahay hadduu kuu samato ogol yahay deegaan doorashada ninka muxuu ahaa golaha deegaankana muxuu ahaa la qaatay in la qaato, waxaa laga barbaan noqotay in dalka Soomaaliya meelaha ay ka hirgeli karto doorashadaas in la aado oo aadaan howlwadeenada aadaan oo aadaan golaha fulinta aadaan oo aadaan xildhibaanada labada aqal aadaan ilaa iyo meel kastaba ha ahaatee. Saad la socotaan, waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka Gedo ama Jubbaland dhulka la yidhaahdo in sideed degmo ay noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo. Sideedaas degmo waxa weeye magaalada Kismaayo oo magaalo madaxa kumeelgaarka ahayd, magaalada Afmadow iyo lixdan degmo ee gobolka Gedo. Sideedaas degmaa waxaa la muxuu ahaayaa waxaa loo asteeyey oo dastuurku u asteeyey oo guddiga u asteeyeen in doorasho laga qaban karo. Maxaa wacay deegaanadii kale weli gacanta cadowga ku jiraan. Waxa la yidhaahdo guddiga doorashada ee qaranku u qabtay ee haatan simiraarka u dhamaaday ee maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa qaabkii usoo hirgelin lahayen marka la gaaro, waxa weeye cidda fulinaysa doorashada ee amnigeeda qaadaysa waa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed baa dhabarka saaranaya ayagoo kaalmaysanayo ciidamada qalabka sidoo kaleta. Booliska Soomaaliyeed marka wuxuu saldhig u yahay ama udubdhexaad u yahay tii amniga guud marka laga soo tago midda doorashada asagaa u ah maxwarkii u dhexeeyey ee dhaqaajin lahaa ama ilaalin lahaa ninka u ah.
Hadalka wasiir Fartaag ee ku aadan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso gobolka Gedo ayaa imanaya xilli dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha doorashooyinka, taasoo dhalisay in kal hore Jubbaland ay qabsato doorasho dadban oo iskeed ah. Dhinaca kale, wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ka socda meelo ka mid ah gobollada dalka ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ay diruurtu ka dhex oogan tahay.
Dagaalada kasoo cusboonaaday gobollada gaar ahaan galbeedka Gaalkacyo iyo maxaa la yidhaahdaa meelaha ku dhow iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo Somaliland muxuu ahaa deegaanka ku aadan dagaaladaas kasoo cusboonaaday dhammaan, iyo Hirshabeelle deegaanka la yidhaahdo Ceelbaraf dagaalada kasoo cusboonaaday in si degdeg loo joojiyo ku baaqayaa. Soomaali waa Soomaali, waxba kale ma ahan, waxay kala wataan malahan, wax siyaasad ayaan laga eegin. Meel kastood joogtaan Soomaali baa tihiin, waa laisu imaan doonaa ilaahay idinkiis. Baaqaasna anu halkan joogaan u baaqayaa inay nabadda qaataan, shuruud aanay ku joojiyaan maxaa la yidhahdaa dagaalada maxaa la yidhahdaa laga bilaabo Hirshabeelle meesha la yidhaahdo Ceelbaraf, laga bilaabo maxaa la yidhahdaa meesha Galdoobay u dhexeysa muxuu ahaa Gaalkacyo, iyo meeshaas kale oo Xarshin iyo u dhexeysa maxaa la yidhahdaa Dacwooley. Dagaalkaas inay lagu joojiyaa rabnaa, wiil baa dhimanahayo, wiil kale Soomaali dhimanahayo, waxa isku dhimanaya Soomaaliya weeye. Soomaaliya maanta wiil inuu ka dhinto u baahno, inuu wiil u dhashaan u baahanahay. Maxaa yeelay waxaa la tirsanayaa oo aada loo tirsanayaa dadka la tirsanaya dalkanaga waxa weeye waxaad u malaysaa in gacmo kaleeto oo meelo fog ka yimid laisugu dhiibahayo, qoryaha laisugu dhiibahayo. Insha allahu ayagana baaqaasaan u dirahayaa, waxaan leeyahay si degdeg ah lagu joojiyo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
wali wa waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasta oo naga maqleysaan waxaan idin leenahay fiidnimo axad ah oo wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhagaystaha. Waxaa inoo haya Nuur Xasan, Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal. 12kii bishaan sii dhamaaneysa ee December ee sanadka 2024-ka dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa magaalada Ankara kaga dhawaaqay inay gaareen heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa rajo ka muujiyay heshiiska kuna tilmaamay mid horumar u horseedi kara Geeska Afrika, gaar ahaan labadan dal ee dariska ah ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaan ka ognahay heshiiskaas? Maxaa laga filayaa guddiyada farsamo ee loo saaray faahfaahinta iyo dhammaystirka? Muxuuse noqon karaa xalka kama dambaysta ah ee muranka labada dhinac? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa nala falanqeyn doona Dr. Aweys Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan Macadka Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho, isla markaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Aweys, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha marka hore.
Waa mahadsan tahay Noor.
Sida aan la socono khilaafkii Soomaaliya iyo Ethiopia oo soo bilowday sanadkan hadda dhamaadka ah, bilowgiisii mar qura ayaa dhawaan magaalada Ankara heshiis lagaga dhawaaqay oo uu dhexdhexaadiyay madaxweynaha Turkiga. Marka maxaa soo dedejiyay heshiiskaasi Soomaaliya iyo Ethiopia?
Horta Soomaaliya iyo Ethiopia arrintan ku saabsan safgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray dowlado badan iyo ururo badan oo caalami isku dayay inay arrintan xal u raadiyaan, oo ay dowladda Turkidu ugu muhiimsan tahay maadaama ay iyada laba jeer oo hore isku dayday inay labada dowladood wada heshiiso. Hadda waxaan isleeyahay waxaa soo dedejiyay, waxaa suuragal ah in dunida Soomaaliya waxay ka caawisaa arrimaha amniga, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo wixii lamid ah. Marka adduunyadu waxay u aragtaa khatar weyn in ciidankan hadda jooga ee nabad ilaalinta ee howlgalkan ATMIS ka caawiya Soomaaliya ee nabad ilaalinta uu ku imaado waxaa gaaba inuu ku imaado. Tusaale ahaan, Ethiopia kaalin weyn ayay ka qaadataa ciidan tiro badana ka jooga oo howlgalkaas qeyb ka ah. Marka haddii aanan naga heshiinin kaalinta Ethiopia ku yeelan karto ka hor December howlgalka cusub ee ATMIS bedeli doona, waxay noqon doontaa in howlgalkaasi maaragtay uu kala cadaan waayo sida ugu shaqeyn doono iyo dowladaha ku biirin doona ciidamada kala duwan iyo kaalinta dowladahaas ay yeelan doonaan. Saa awgeed, marka hal arrin oo soo dedejisa waxaan dhihi karnaa waa cadaadis ka imaaday dunida oo maxaa yeelay beesha caalamku ay xoog saaraysaa Soomaaliya amnigeeda, gaar ahaan in la xakameeyo amni darada ka dhalatay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Saa darteed, marka in December dhammaadkeeda ka hor laga heshiiyo arrintan muhiim ayay u ahayd beesha caalamka, gaar ahaan dowladaha waaweyn ee lacagta ku bixiya howlgalka ATMIS. Nambar laba, Turkiyana kaalin weyn ayay ku lahayd arrintan. Marka ayaguna waxay u arkayeen in dowladda Soomaaliya, maadaama saaxiibka ugu dhow ay tahay hadda marka loo fiiriyo dowladaha Turkida, sababna ay kalaangal ku leedahay, waxaa halkaas ka muuqata Turkida iyo beesha caalamka oo gadaalka riixiisay inay soo dedejisay arrintan in hadda heshiis laga gaaro ama iska afgarad hordhaca laga gaaro.
Wayah, marka heshiiskaasi maaragtay warmurtiyeed qodobaysan muusan kasoo bixin si toos ah, marka laga reebo madaxdii halkaas ka hadashay iyo wasiiradii, marka nuxurka muxuu ahaa
heshiiska? Nuxurkiisa ugu weyn waxaan soo qaadi karnaa saddex xaqiiq. Waa midda koowaadeed, Soomaaliya oo mar walba kasoo horjeeday safgaradkii Soomaaliland iyo dowladda Ethiopia dhexmaray, una arkaysay in madax banaanigeedii xadgudub uu ku ahaa safgaradkaasi, in maxaa layiraahdaa heshiiska lagu soo hadal qaaday in la ilaalin doono madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya wada jirka dhulka ee madaxbanaanida Soomaaliya lagu soo hadlay marka taas macnaheeda waxaa laga dhisan karaa si indirect ah inoo maxaa jiraa arintii sabkaradkii Soomaaliya ka abaneysay dib looga laabtay number laba waxay tahay sababta waxay rabtay inay hesho bad gaar ahaan badaas inay u hesho garaangal u hesho marka safgarad sidoo kale waxaa lagu sheegay in Addis Ababa ay heli doonto bad la isku halayn karo oo ay mar walba joogto u heli karto baddaasoo laakiin maxaa layihahda ay maamulayso oo madax banaanida Soomaaliya mar walba ay hoos imaanayso oo aan Itoobiyasi madax banaanaysan suuragal lahayn baddaas inay ugu adeegto saa darteed marka labada qodob ugu muhiimsanaa iyo qodobka ugu dambeeya arrinta Itoobiya in weli Soomaaliya ay dib ugu sameyn doonto Itoobiyana qayb ka noqoto howlgalka soo socda maadaama dowladda Soomaaliya horey u sheegtay in aysan Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka haddii isbedeli doono ilaa ay maaragtay ka laabato arrintan safgaradkii ee la gashay Soomaaliland marka nuxurka waxa waaye in safgaradkii ee dib ugu heshiis lagu sameeyay iyo in Itoobiya Soomaaliya ay ku leeshisay inay access madax siin doonto garaangal siin doonto iyo ciidankii ATMIS ee kaalinta ay sabab ku yaalan doonto nuxurka waa intaas heshiiska
waa gartay marka guddiyo farsamo ayay labada dhinac ku dhawaaqeen maxaa laga filayaa marka in ay guddiyadaasi soo saaraan
waxaan isleeyahay horta waqtiga iyo baaxadda shaqada la rabo in laga wada hadlo oo laga heshiiyo isma laha maxay hadda waxaa lagu heshiiyey ugu dambeyntii ilaa February bisha Febraayo in guddiyo ay ka shaqeeyaan in heshiiska nordhaca loo bedelo maaragtay heshiis la wada seexdo oo la hawlgeliyo marka waxaan isleeyahay guddiyadaas waxaa laga filayaa si guud horta in wax lagu heshiin doono inay noqon doonto bad ganacsi oo aag ganacsi Itoobiya wax kala soo degto sidoo kaleeta xagga ama goobta ay kala soo degi doonto waxaas haddii uu jiro waqti Itoobiya loo ogolaan doono inay waxaas kala soo degi karto qiimaha ay kala soo degi karto iyo waxay lamid ay kaalinta dowladda Turkiga ciyaari doonto cidda maalgelin doonto dekadaasi Itoobiyaanku wax kala soo degi doonaan infrastructureka mawduuinka isku xiri doona arrimaha noocaasa meena waxyaaba badan oo ku xeeran in arrintaasi laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo dhaqaale noqon karta oo waqti noqon karta oo farsamo noqon karta iyo geographical area ee noqon karta xataa goobta maaragtay noqon karta marka waxaa isleeyahay ilaa February aadi u yartaa in intaas lagu heshiiyo maxay ilaahda tusaalaha markaa soo qaadato biyo-xireenka Itoobiya oo hawshiisi soo socotay muddo 10 sano ah ama wax ka badan haddii shaqadiisii gabagaba tahay marka mashruuc noocaan ah oo Itoobiya hadda ay rabto sida hadda kor uu ka dhawaajiyey haddii marka uu bilaabay indhisahan in Itoobiya bad hesho waxa aad in Itoobiya 2030-ka tirada dadkeedu gaari doonaan 150 milyan saa darteedna ay kasab tahay inay helaan bad oo iyagu ku madax banaanyihiin ama ay maxaa lahaa si diblomaasiyada ay ku helaan oo wadahadal ay ku helaan ama si ay awood ay ku helaan labadaba xadkiisa marka waxay u muuqataa inay waqti badan qaadan doonto sida hadda la filayo guddiga farsamadana shaqadaas aadka u ballaaranaya sugiiso waaba haddii ay dhacdo inay kasii shaqeeyaan heshiiskii
waa mahadsan tahay doctor Awas Axmed khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum magacaygu waa Mowlid Mascad Dhabari oo jooga degmada Galdhogob aad baan salaamayaa laanta af Soomaaliga ee VOA iyo khabiirkaba khabiira waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan nisaan wada ogsoonahay jimcadii qaramada midoobay waxay ansixiyeen in howlgalka midowga Afrika ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada Masar taas bedelkeedna aysan ku jiri doonin Itoobiya marka baaqi Ankara ama heshiiskii Ankara ee dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya ee la isugu soo dhaweeyay labada dhinac arrintaas wax ma u dhimaysaa ama santii dhamaantii
waa maanta ee dhageystahaas waxaan isleeyahay horta Soomaaliya howlgalkan cusub ee ATMIS bedeli doona ciidamada ka qayb gali doona iyo dowladaha ay ka iman doonaan iyo tiradooda Soomaaliya hore ayay u qorsheysatay maxaa yeelay heshiiskan hadda si degdeg ah ayuu ku imaaday oo xataa wax la filayay ma ahayn sida ay maaragtay dad badan ka dhawaajiyeen marka maadaama Soomaaliya aysan filayn in laga heshiin doono arrintan oo ay maxaa la yiraahdaa ka tashatay waxaa muuqatay in Soomaaliya ay hore ay u gudbisay ay golaha ammaanka uu gudbisay tirada iyo dalalka ay ka imaan doonaan marka hadda golaha ammaanka murmurteedka uu soo saaray iyo wadahadalkii ay yeesheen ee ku saabsanaa howlgalkan cusub waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn oo dowlado kala duwan oo kale ay qayb ka yihiin sida wakiilka ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya uu ka dhawaajiyey hadalkii uu ku jeediyey madashii golaha ammaanka ay arrintan ugu arrinsadeen marka dowladaha Uganda ugu badan si uu sheegay hadda Djibouti ku jirta Burundi ku jirta iyo maxaa la yiraahdaa Kenya ku jirta waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn iyadoo heshiiskii Ankarana hordhaca ahaa ay muuqatay in Itoobiya qayb ka noqon doonto anigu waxaan is leeyahay maadaama Soomaaliya hore ay u gudbisay arrintan ay sababana hadda aysan suuragal ahayn inay wax ku biiriso maadaama la gudbiyey tirada iyo dowladaha ay ka imaan doonaan sidoo kalena dowladaha haddaba tirada ciidamada loo ogolaaday inay kusoo biiriyaan tusaale ahaan Burundi oo kale ay cabasho ka muujisay tirada loo ogolaaday inay keento 1,000 iyo xoogaa oo kale aan u maleynayo ee dalbatay in 2,000 oo kale looga dhigo oo hadda dowladaha ku jiraba ee loo ogolaaday ay tirada ay ku yartahay sababo marka meesha uguma banaanay inay tira ciidan oo kale ay kusoo biiriso heshiiskana xilli dambe la gaaray oo rad ciidanka lagu biiriyay marka waxay muuqata dowladda Soomaaliya inay isku dayday inay door cayaarto inay sababo ku qanciso arrintan inay maxaa la yiraahdaa horey dhacday oo laga socdo ay tahay taasna waxaa muujinaysa sida aniga ay la tahay booqashadii wabdiga Soomaaliya ay ku tagen sababo inay kaalinka cayaaraysay arrintan inay ka wada hadlaan number labo sidoo kale waxaa muujinaysa markaa fiiriso wararka kasoo baxay dowladda Soomaaliya tusaale ahaan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha bartiisa X ama Twitter wuxuu kusoo qoray in maxaa la yiraahdaa si kasta oo arrintan howlgalku cusubaysan Itoobiya qayb ugu ahayn in haddana mar walba heshiiskii Ankara uu yahay mid jira oo sii socon doona marka meesha waxaa ka muuqata in sida hadda qaramada midoobay ay go'aamisay in ay tahay in dowladahani qayb ka noqdaan oo sababana qayb aysan ka ahayn masarna aysan qayb ka ahayn laakiin hadal ahayn waxaa jirta dibadda ah oo tusaale ahaan hadallo ayaa la sheegay oo madaxweynaha jalaan amiraada wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay oo kale oo ah in masar ay qayb ka noqon doonto laakiin hadda sida muuqata hadalkii uu heshiiyey golaha ammaanka kasoo baxay masarna qayb kama ahan Itoobiyana qayb ka ah kama aha
waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysta kale ayaa doonaya wasa axmed inuu su-aashan ku weydiiyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed cali cadu waxaan joogaa magaalada muqdisho marka hore waa salaamayaa dadyaha barnaamijka nuur buqaari iyo dhammaan bahda v o a khabiirku waxaan jeclaa inaan weydiiyo ma kula tahay in soomaaliya ay ugu dambeyntii ogolaan doonto ama aqbali doonto in Itoobiya ay saldhig military ee ka hesho biyaha Soomaaliya su-aashan jeclaa inaan weydiiyo khabiirka
waa mahadsan yahay dhegeystahaasi horta sideedaba marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah dowladaha deriska ah dowlad khatarta ugu weyn waxay ka filataa dowladda deriska kula ah marka dowladda deriska kula ah oo khatarta ugu weyn markas ka filan kartid inaad dhulkaaga qayb ka mid ah aa saldhig ciidan ka siiso gaar ahaan weliba badda waxa waaye arrin aada khatar u ah marka ra'yigeyga aniga waa arrin aan suuragal ahayn Soomaaliya inay ogolaan karto arrintaas marnaba intaas waxaa dheer taariikhda fog Soomaaliya iyo Itoobiya iyo colaadda soo jireenka ah labada dowladood ka dhexaysay marka la eego waxaa muuqata inay arrintaas suuragal ahayn oo Soomaalida mar walba waxay u arkaysay Itoobiya inay khatar ku tahay jiritaankeeda maxaa yeelay Itoobiyaanka marka taariikhda fog la fiiriyo waxay sheegan jireen inay boqortooyadoodu xukunto ilaa iyo between the India ila iyo badaas waa dhulka Soomaalida ee intuu ku fadhiyo ila Djibouti inay ay ku leeyeen oo ay maamulaan ay sheegin jireen oo maalin uun ay suuragal tahay inay ay maamulku hoos keenaan marka hadii mar ay Itoobiya dowlad noocaas ay ahay Soomaaliduna weligeed ay arintan ka feejignay waxay u muuqataa in ay Soomaaliya aysan u galan dowladdi.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa isna raba inuu su'aashan ku weydiiyo.
Waa idin salaamay baahda v o a magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Qabiirka waxaan weydiin lahaa inkastoo xiriirka Soomaaliya Masar uu mar waliba iska wanaagsanaa haddana bilihii u dambeeyey si aan hore loo arag ayuu sare uga kacay. Ma waxay ka mid tahay khilaafka Soomaaliya iyo Masar ee dhanka badda? Mahadsanidiin v o a.
Horta Nuurow, sideedaba masaarida xiriirka Soomaalida ee la lahaayeen markasta qeyb badan waxaa saameyn ku lahaa ama jaangooyn jiray xiriirka ay la leedahay Itoobiya. Masaarida tusaale ahaan biyaha ugu badan ay adeegsadaan waxay ka helaan webiga Nile-ka ka helaan. Webigaasna wuxuu ka imaadaa biyihiisi Itoobiya ku imaada. Marka ishii soo raa jiray ay wadagaleen Itoobiyaanka iyo dowladihii Masar xukumid jiray oo maxaa la yidhahdaa tirada biyaha ay ka isticmaali karaan ama ay biyixireen ka samayn karaan haddii sababa heshiisii hore laga gaaray inay jiraan. Marka mar walba noloshooda ku xiran biyaha ka imaada haddii sababa saa awgeed marka xiriirka ay Soomaalida la yeelanayaan mar walba wuxuu ahaa saddex geesood waxaa saameynaya xiriirkii haddii sababa la leeyihiin. Haddaba marka iyadoo xiriirkii Masar iyo Soomaaliya uu iska hooseeyey maadaama dowladda Soomaalida aysan awood lahayn sanadihii dambe oo dagaalo sokeeyey iyo waxa ay qabsadeen, haddana hadda maadaama dowladda Soomaaliya lasoo dhoobay oo si kastaba awooddeeda iska yaraatay ay leedahay sharciyad ay ku matasho Soomaaliya goobo fagaarayaasha dunida, masaarida waxaa soo dedejiyey iyadoo adsaro hadda ay dhammaystirtay biyixireenkii weynaa oo ay ku sameynaysa webiga Nile-ka oo saameyn weyn laga yaabo mustaqbalka inuu ku yeesho biyihii ay heli jirtay masaarida oo maxaliga noloshoodiina ku xiran boqolkiiba sagaashan wax ka badan. Si awgeed marka masaarida waxay u muuqataa inay fursad ka arki karaan halkan oo ay weysanayeen inay usoo maraan inay saameyn ku yeeshaan biyixireenkaas oo marar badan ay isku dayeen xataa inay wadahadal ka galaan xataa ay isku dayeen inay awood ministry maxaliga ay ku maquuniyaan inay joojiyaan biyixireenkaas isbiis oo hadda la dhamaystiray. Marka waxaa muuqata masaarida galaangalkeeda inuu kordhay keliya ma ahan inay Soomaalida jaceyl gaara u qabaan ama walaaltinimo gaara hadday jirto, inkastoo walaaltinimo dowlad muslima oo carab ah oo walaal ah oo Soomaalida xiriirka kala dhexeeya ay tahay, haddana arrinta hadda soo kordhay waxaa soo dedejisay arrintan la xiriirta biyixireenka ay sameysay Addis Ababa ay u aragto inay Itoobiyaanka ku saameyn karto iyadoo Soomaaliya xulufo la noqon karta. Marka waxaan isdhihi karaa waa arrin ay soo dedejisay arrintan xiriirka masaarida Itoobiyaanka sameysay kusamey Soomaalida iyo masaarida ay soo xoogeystay.
Waaye dhanka dalalka Afrika marka aan fiirino midowga Afrika oo ay ku midaysan yihiin dalal ku yaala qaarada Afrika, mowqif noocee ah ayuu ka taagan yahay ama uu ka qaatay arrintan maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia, inkastoo khilaafka hadda uu hoos u dhacay oo ay heshiis gaareen labada dhinac?
Midowga Afrika inkastoo arrintiisa ay sabab u tahay oo dowladda Itoobiya ay saameyn ku leedahay, haddana waxaa jirta mabaadi' guud oo midowga Afrika aasaas u ah oo Soomaaliya xataa saameysay markay isku dayday inay dhulkii Soomaali galbeed ay soo celiso xilligii dowladda Soomaaliya ay xoogaa awood fiican ay lahayd oo Itoobiyaan ku saameysay 1977-kii. Soomaalidu waxaa dabaray oo soo celiyey oo adduunyada kaleete ay uga garxin weysay dowladda Itoobiya waxay ahayd heshiiskii midowga Afrika ee lagu saxiixay 1963-dii ee ahaa in xuduudihii ay gumaysigu ka tageen sidoodan ugu dhaafo oo aan waxba laga bedelin. Marka hadda Itoobiyaanka ayakuna waxaa dabraaya oo aysan ka boodi karin oo midowga Afrika mid ka mid a mabaadidiis ugu weyn ay tahay oo saameyn ay ku yeelan kartaa oo ah in midnimada dhuleyd iyo madax banaanida Soomaaliya ay tahay lama taabtaan oo aan waxba laga bedeli karin marka loo fiiriyo heshiiskaas. Marka midowga Afrika guud ahaan waxay ku dabran yihiin mabdacaas oo haddii maanta ay noqoto inay arrinkan la xaftaan Addis Ababa oo ay ogolaadaan in Soomaaliya madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed si fudud loogu xadgudbo, in berita ay suuragal tahay in dowlado kaleete ay suuragal tahay inay ku xadgudbaan. Marka saa awgeed midowga Afrika waxaa sheegayay kaalintiisu way iska caddahay oo waxay tahay inay ilaaliyo madax banaanida iyo wadajirka ee dhulka ee dowladda Soomaaliya.
Waa tahay ugu dambeyntii maxay kula tahay xalka, muxuu ku jiraa?
Waxaa isleeyahay dhowr qodob hadaan soo koobo. Waa mida koowaade Itoobiya damaceeda ah bad ay u madax banaan tahay oo saldhig ciidan ay ka samaysato inay hesho inay tallaabato oo ay waxa keliya xaq u leedahay tahay inay galaangal bad oo ganacsi ah ay yeelan karto oo Soomaaliya kala gorgortami karto oo ay qiimo macquula kula gorgortami karto. Number labo, xasilay Soomaalida inay dhexdeeda heshiiso. Hadda dhibaatadan waxay ka imaaday maamulka Soomaalila oo dowlad madax banaan ee hadda inuu yahay ku dhawaaqay inuu rabo inuu Soomaaliya ka go'o. Itoobiyaanka halkaasay fursad ka helen. Marka Soomaalida dhexdeeda haddaydan ka heshiinin, berita waxaa laga yaabaa inay haddana Puntland ama Jubbaland ama Hirshabelle ama Galmudug ay noqoto inay kaalinta hadda Soomaaliya caarisa ciyaaraan. Saddex, waxaan isleeyahay sidoo kale Soomaali inay yeelo siyaasad arrin dibadeed oo cad oo arrimahan ku aadan oo aqoon iyo xog ku dhisan. Haddii aysan dowladda Soomaaliya aysan ka shaqeynin arrintaas oo aysan kasii hordhicin waxyaabaha khatarta ah madax banaanida dhuleed ama hawo ama badeed ee Soomaaliya ama any other ama wax kaleeta oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ama dhaawici kara amniga qaranka Soomaaliya, waxay u baahan tahay in aqoon iyo xog marka hore loo sii diyaar garoobo lagu dhiso. Haddii kale waxaa dhici doona in markii arrinta dhacdo guddiyo degdeg ah la magacaabo, sida hadda markay dhacday guddi loo magacaabay madax banaanida Soomaaliya ilaaliya, sida dhacday markii keeni fadii Soomaaliya ee kuraadkuita in guddiyo iyo haddi iyo kow laga daba cararo maxaa layiraahdaa dadaalo la galo. Marka waxaan isleeyahay qodobkaasa muhiim oo ugu dambeeya aan ku soo koobay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Aweys Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, isla markaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan, Nuur Bukhari iyo fadhintii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa hees dabacsan oo ay waa hees qaraami ah oo weliba qaaci ah oo ka mid ah heesihii ay muddo hore qaaday naxariistan Allah siiye fanaanadii Khadiija Cabdullaahi Dalays. halka wali aad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Heestaasina waxay noo qaadaysay fanaanada Allah u naxariistay Khadija Cabdullaahi Dalays. Idaacaddii galabnimo, idaacaddeenii fiidnimo iraahday ayaanu wali ku guda jirnaa oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna beeralayda dalka South Africa. Beeralayda yaryar ee dalaga galleyda ee ku nool 6 gobol oo ka tirsan dalka South Africa ayaa hadda waxay adeegsadaan tiknoolajiyad markii hore ay adeegsan jireen oo kaliya beeralayda waaweyn. Beeralayda yaryar ayaa rajaynaya in wax soo saarka ugu badan ay ka helaan beerahooda. Wariyaha VOA-da Mariza de Klerk ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray gobolka Johannesburg. Waxa ino haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Horumarka laga sameeyay tiknoolajiyada beeraha ayaa beeralayda waaweyn ka caawiyay in wax soo saarkoodii dunida ay kor u qaadaan. Hase yeeshee beeralayda yaryar ayaan galaangal u helin tiknoolajiyada lamida kuwa beeralayda waaweyn ay haystaan. Si hadaba arintan xal loogu helo, golaha cilmi baarista ee sayniska iyo warshadaha ee dalka South Africa ayaa sameynaya technology internetka laga heli karo si beeralayda yaryar ay u adeegsadaan. Waxaa golahan magaciisa loo soo gaabiyaa PAIS. Moses Chow waa saynisyahanka mashruucan hoggaaminaya. Waxa uu sheegay in website-kan cusub lagu daalacan karo luqadaha maxalliga ah, isla markaasna uu adeegsado garaadka macmalka ah wax soo saarkana u badinayo.
We have adapted soil.
Waxaan baarnay pH ta'arrada, waxyaabaha organic ee carrada ku jira, nitrogen ta'arrada iyo macluumaad kale oo aan horey loo heli kari jirin. Macluumaadka ayaa lagu soo ururiyay dayuuradaha droneska iyo qalab kale, kadibna waxaa loo barbardhigaa sawirrada laga helay dayax gacmeedka si taasi beeralayda yaryar ay uga caawiso in wax beerashadooda ay ku jaangooyaan xaaladda jirta. Sida golaha cilmi baaristu uu sheegay, adeegsiga hannaankani waxa uu maxsuulka beeraha kor u qaadi karaa ilaa iyo 120%. Stephen Jans waa khabiir dhinaca beeraha tiknoolojiga ku shaqeeya. Waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Bayer Corp Science oo qayb ka ah golaha cilmi baarista. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah loolanka iyaga haysta uu yahay sidii beeralayda loo bari lahaa akhrinta iyo falanqaynta xogta.
It needs to be affordable.
Ta koowaadi waa in la awoodi karaa, talabaadina waa in beeralayda la baraa. Beeralaydu waxbarasho ayay u baahan yihiin si qalabkan ay si wanaagsan ugu isticmaali karaan. Dhinaca waqooyi bari ee magaalada Johannesburg, Windil Shikosana oo beeralay hadda soo kacaya ayaa la dhacsan tiknoolajigan, waxaana uu sheegay in isaga ayna ku adkayn adeegsigiisu.
They say that they can check the.
Waxay sheegeen in qalabkani uu cabiri karo heerka qoyaanka ee carrada iyadoo satellite-ka laga eegayo. Waa cajiib, waan fahmayaa mana adka adeegsigiisu. Waxaan oran karaa qof dhashay tiknoolajiga ka hor waan baran karaa arintan. Sida Shikosana iyo kooxdiisa oo hadda u degdegaya beerista dalagii u dambeeyay xilligan ayaa sheegay in xogta golaha laga helay ay ka caawin doonto inuu doorto bacrimiyaha saxda ah si wax soo saarka sanadka dambe uu u fiicnaado.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sabtidii waxa uu sheegay inay socdaan howlgallo lagu soo qabanayo maleeshiyo hubaysan oo jimcihii meel u dhow magaalada Ceelbaraf ku dilay ilaa 6 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Askarta la dilay ayaa lagala degay gaari ay la socdeen iyaga oo aan hubaysnayn. Haddaba sida ay waxu dhaceen iyo dadaalada socda ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure.
Walaalkaas waxaa ka dhacday arrin masiibe oo la dhihi karo inaa lillaahi wa inaa ilaahi raji'uun. Ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo safar ah ayaa milishiya ee habeelad abaabulan oo deegaankaasu ay horista ku sameeyeen, jidgal ku sameeyeen, dhimasho ilaa 4 askari ah dhimatay, ilaa lix askari ah dhimatay, hal dhaawacuna waa jiray. Marka halkaas sirtuna ilaa 6 askari ah midna oo badbaaday. Halkaana marka dawladdii iyo cid kasta oo talada haysa amniga ku saabsanayd way gaareen shaqo ka socoto.
Way marka goorma ayay dhibaatada dhacday, xageyse ka dhacday?
Wallahi dee waa Ceelbaraf eriideeda meel ka mid ah deegaanka, meel ka mid ah oo Ceelbaraf aan ka fogeyn, wada ay mareeyeen isla deegaankaas meel kale oo tuulo kale oo Ceelbarafta ka tirsan ayay ka soo dhaqaaqeen. Bardu mana ayna qorshaha ugu jirin inay ciidan qaran ay ahaayeen, in dad qabiil ay dilayaan. Markaana dilka ayaa lagu sameeyey. Halkaa waxaa ka dhacay wixii dhici karo.
وزير مركب ما اللي أجي هاي صوبتا لودي لي دلني يرد أسكتر سنة عيدا كحوق دلك
في الصومال أكو تقن الرهيد ورن خيرت خير كاس يا طول دلتين دجال يعني قلنا حيو وحد مريس دجان كين وحلي رد يا عظيم ما أنا واحد أيوة هلاين مركز دنبي قلنا مجرين لكن عيدا قرنا هاين وانقلت يا دعي وش كده حي لو دين كما قبيلة كده حي أو لباس ده دين كده حي على الوسم يا عيد مدي خير هبل يا تينا لودي
ما ملك هرش بالله محوط لعبها وقاعد إلى حد
ولو هذا مرق عذاب ما كان عاد إلا هذا الله ما كان كعن ماذا حينه حفيز كمرنا كم فاروقن لما نسركيش أبنك يمام الله ذا شقيا لودري وحنا نضحك كي فلكاس وكنا عينا إن المحكمة لا هركينه أنا وكاشنا إن عيد ماذا قلب كسيده يدولة فدرال كمسؤولين كمذا إسلام كاشنا عيدا كي دولة جولات كي رشبة البوليس كا أو طريقة البوليس هو جامنا إيوه مامور كا جبل كا شغلة ده حق دميها جبل كا إيوه وزير رك كمذا حبنا قلها وزير ده قلت أيه تجين هوسين وين باللواتي ما أنت ده لما جوجنون وحبا صورة جلي أو شغلة قبتي ولن والسي هولغلا هولغلا يا صعد
واي قاعن كوديق لياش اللوغات شكي سيني هاي فالكان ما إذي صورة قشة إنا سواق بطان
ما سواق بشدو وهول صعطة برسيس وصعد اللي صعدها فرق باللابطي هادا نو مالنا حمريسو لكن دادك واحد دلي وضد لي يقانو ودين كدقن واح عقبضو مجرى ولا سواق بطانا إن شاء الله قفو البقو كيسا فيو يلتو يلتنا قاعن دوردي سوق لسا
deegaanka ka hadda dadka lagu dilay iyo aagaasiba xadka gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan dagaal beeladi ayaa ku soo laalaabtay marka maamulka muxuu wax uga qabalay arintaas
walaalow hadda wax lagu dhimanayo sabab dhimashay u qoran tahay mar walba caqabadadu way imaanaysa laakiin dawladdu way isku dayday waqti badan ay ka shaqeysay isla markaana markii ka shaqeynaysay waa gobolada wiisiin waa la dhigay ciidamo waa la geeyay haddana ay waxaan u dhacayaan balan ayaa jirtay google la dhigay oo aaday baal kalay oo la rabay doof dhaqanka in la keeno laakiin arintan waa arin soo booda oo aan qorshaha ku jirin in askari dawladeed lagu dilo meel ka mid ah deegaanka Shabeelle qabeelnimada loo dilo waa wax nagu cusub wali wax dhacay ma aha waa sheeko cusub oo u baahan in la baaro oo cid ay dawada la gashanay sharciga u baaro oo wax laga soo saaro
بندقة VOA برنامج كبندقة VOA وبرنامج يدو كتلة شيء لانت أفسومالي VOA
بندقة VOA وحات قميص والبكجة بوجن كرتا قرموين كل دوان أول لحد إذا التاريخ ذا إيا غون تقول بقى لها شرعية إيا سما فلك هدي أضربت إنا دو حكوجات التاريخ ذا الدنيا إيا غون تقول حموجان Bandiga
VOA Bandiga VOA kala socolanta Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
degsan isana tabinta iyada caawa iyo dunida laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waa heesta jaleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan
chalki kasanto chip ko burto cho chawide chanoi pilanida 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 ruku chamata chalki kasanto chip ko burto cho chawide chanoi pilanida 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 Chibonde chup saliga, chida ode cha
شاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سليدة وتشل عاد سوتيدا نوبدا 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 charayno chachil go kuna chemane bat kachisteni kachisteni no i baby kachisteni ato urkula chita kuba charayno chachil go kuna chemane bat kachisteni kachisteni no i kachisteni wey wey
عاشي إبراهيم أذن لنا عفر صمد أنا وحنا نوتشو محمد عبد الحسن صندره دمان فيديو إسكت دوا وحيد الله دعائي سيرا سيو متقلي
يا قرحوني يا جمال سليدة قدام يسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سجيدة نوبدا 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 يا قرحوني يا جمال سليدة قدام يسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا